sveti bulaşdı, bəzi bizdə hərəm açılmıyor.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daşdaşıblə çox.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə
oxuyur.
Yox, sən təhqir edirsən.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Təqdimatçı yenə mənəm Esmira Cavadova və veriliş boyu suallarınızı hüquqşünas Rasim Əhmədov cavablandıracaq. Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz ilk gəlişinizi verilişimizə və ümid edirik ki, uğurlu olacaq. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 436-77-42-yə zəng edin, saat 8-ədək. Telefon xəttimiz açıqdır, zəng edin, canlı efirə qoşulun. Rasim bəy, suallarınızı canlı-canlı ünvanlayın. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az isə internet ünvanımızdır. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərin və 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı orada göndərə bilərsiniz. Rasim bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Təzə gəlin ər evində hansı müqavirəyə imza atmalıdır? Təbii ki, söhbət mülkiyyət məsələsindən gedir. Buyurun.
Demək, adətən gəlinlər demək ər evinə gedəndə orada həmin evə qeydiyyata alınmaq birinci növbədə o nəinki gəlinin özü ola bilsin, gənc olar onu anlamasa da, məsəl üçün, amma o gəlinin valideynləri adətən çox maraqlı olurlar ki, yəni qızları diqaynatanın məsəl üçün evinə qeydiyyata alınsın. Bu, həmin an, məsəl üçün, deyək ki, mülkiyyətçinin razılığına ehtiyac yaranır, notariat qaydasında təsdiq olunmuş razılıq olmalıdır ki, məsəl üçün, gəlin həmin evə qeydiyyata alınsın. Əgər, məsəl üçün, deyək ki, mülkiyyətçi gəlini həmin öz evinə razılıq verməsə, salmaq istəməsə, qeydiyyata salmaqdan imtina eləsə, aralarında oğlanla aralarında, deyək ki, ərlə arvad arasında nikah rəsmi qaydada bağlanıbdırsa, məsəl üçün, o mülkiyyətçinin razılığı olmadan da məhkəməyə vermək yolu ilə gəlin mülkiyyətçinin mülkiyyətində olan evə qeydiyyata alına bilər. Ona görə ki, onları nicah, onları bir-birinə bağlayır.
Bəs tutaq ki, mülkiyyətçi qaynatadır, qaynatadır müqavilə bağlamalıdır mı? Var mı belə bir qanunda
belə bir şey? Yəni ki, təzə gəlin deyəndə bilirsiniz də, yəni təzə hər bir şey yəni təzədir, bir-birinə hörmət var, izzət var. Orada məsəl üçün mübahisə yox. Yəni qaynatada utanır və yaxud desin ki, mən səni deyək ki, mülkiyyətimə salmaqdan imtina edirəm. Bu demək üçün
onsuz da bir səbəb lazımdır. Mülki müqavilə deyilən bir şey var ailə quran o, bir qədər bu barədə danışır.
Mülki müqavilə belədir ki, bu günləri hamıya aydındır ki, hər bir bugün qız dediyimiz bir insan, məsəl üçün hansısa bir şirkətdə işləyə bilər və yaxud o yüksək əmək haqqı ala bilər və digər tərəfdən də onun, məsəl üçün, özünə müvafiq mülkiyyət bahalı əşyalar alıb, məsəl üçün, öz mülkiyyətində saxlaya bilər. Və nəticədə o vaxtı çatanda ki, bu adam ailə həyatı qurur, məsəl üçün, nicah bağlanır, söz yox ki, o bircə nicahda bölünə bilə bilməz. Ona görə də burada, demək, ailə məcəlləsində, bəli, konkret birbaşa, məsəl üçün, nəzərdə tutulubdur ki, o tərəflər arasında, məsəl üçün, notariat qaydasında mülkü müqavilə bağlanır ki, mülkiyyət üzrə müqavilə bağlanır ki, kimin, məsəl üçün, nicah dövründə əldə etdikləri
nicahdan əvvəl və nicah dövründə
bəli, nicahdan
əldə etdikləri və yəni sonralar deyək ki,
nicahdan əvvəl əldə edilən əmlaklar və yaxud yəşə hədiyyə formasında verilmiş məsəl üçün əmlaç yəni heç bir vaxt onlar nicah ləğv olunduqda belə bölünmürlər.
Bölünmürlər. Aydındır və təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər. Qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədovdu. Sualınız varsa 4677-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı ünvanlayın. Hazırda Allah verdi bəy telefon xəttində gözləyirik. Çox xahiş edirəm qulaqçıqdan istifadə edin. Axşamınız xeyir olsun. Allah verdi bəy, dinləyirəm
sizi. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun,
dinləyirəm sizi. Sizə
xanım, hüquqşünasımız da Allah var eləsin, Allah can sağlığı versin.
Buyurun, Allah verdi bəy.
Belə bir məkan var ki, bizə sonmasa suallarımızla müraciət edir, dərdimizə nə az da olmuş olsa bir əlac edən tapılır. Mənim sualım hüquqşünasa belədir. Mən 1998-ci ildən qaz təsərrüfatında çalışıram.
Nə təsərrüfatında?
Qaz təsərrüfatı.
Sonra, nə olub, sonra olub qapalı səhmdar cəmiyyəti, sonra da neft şirkətinə birləşəndən sonra Azərqaz Təsərrüfat Birliyi. O vaxt mənə qapalı səhmdar cəmiyyəti ləğv olunanda, biz neft şirkətinə keçəndə, biz köhnə işçilər tezə işə keçəndə, yəni köhnə müqavilə bitdiyinə görə bizə raşot verdilər, təkrar bizi işlə təmin elədilər, raşotun oyumuzu da aldıq da. İndi təkrar, yəni dövlət neft şirkətinin prezidenti ləğv edir, deməli, qaz sahəsində, yəni indi artıq qaz sahəsi olmasa, Bakı şəhər qaz dairəsi olacaq, bu
ayrılarda
olacaq xidmət sahəsi. İndi mən göndərildim imtihana, getdim imtihan verdim, imtihanım uğurlu oldu, 12 bal yığdım, gəldim indi təkrar işimdə qalmışam. İndi mən bir şey bilmək istəyərdim. Yəni mən indi işimdə qalmağıma görə, indi bu qərarla ləğv olunub da, yəni köhnə sistem belə deyək, təzə yaradılmalıdır. Məndən ərizə alıblar, yəni işə keçməyə görə. Amma əslində mən yəni bundan qabaq işdən raşot almışdım. Təkrar bir də ərizə vermişdim işə dərpa olunmağıma görə. Raşotunu o da vermişlər. İndi bu nə dərəcə düzdür? Yəni mən köhnə qurum kimi qalıram orada, təzə qurum kimi qalıram. Yəni mən burada itirirəm mi? Yəni mən maaşımla belə.
Demək, adınız nə oldu?
Mənim adım Allah verdi, soyadım Nağıl.
Allah verdi mi Allah? Demək, mənə qulaq asın. Artıq siz bir dəfə demək əmək müqaviləsi ilə nətər deyirlər, xitam verilib də sizin yəni ki,
99-cu
Azəriqaz tərəfi. İndi baxmayaraq ki, bu günləri Azəriqaz İstehsalat Birliyidir. Azəriqaz İstehsalat Birliyinə özünə işçi lazım olduğuna görə, siz də məsəl üçün hansısa bir imtihandan keçdiyinizə görə sizinlə o təzədən əmək müqavilə bağlayır artıq. Müqavilə formasındadır. Əvvəl məsəl üçün ərizə vermişdiniz, işə qabul olunmuşdunuz, ona xitam verilib. Bu birisi də yəni bu təkrar sizin işə götürülməyiniz. Sizdən təzədən ərizə almaqla müqavilə Azərqaz sizinlə müqavilə bağlayıb. Hardasa hesab eləmək olar ki, bir il. İndi o müddətini mən deyə bilmərəm. Onu, yəni ki, o müqaviləyə baxmaq lazımdır ki, neçə müddətə bağlayıbdır. Amma həmin müqavilənin müddəti bitdikdən sonra, yəni ki, siz necə deyərlər, yəni yani avtomatik olarak işten azad olunmuş hesab olmazsınız.
Minnettarım.
Eğer yani yine de mesela siz orada yaxşı işlemeseniz, işinizde kusur olsa, ha, bu müqavilənin müddətdən əvvəl də xitam verilməsi üçün siz məhkəməyə verilib xitam veriləcəkdir.
Bir şey de bilmək istəyərdim. Yani burada indi bu ştatlar ki ləğv olunur, tez ştatlar yaradılmalıdır təbii ki. Yani bu tez ştatlar yaradılanda köhnə ştatlarda işləyən insanlar avtomatik yani havada qalırlar belə deyə, yani işsiz qalırlar. İndi bunları işdən çıxarmaq nə dərəcədə düzdür? Yani
o müqavilə əsasında bilirsiniz,
yani yerləşdirmək olar olmaz, mən bunu bilmək istəyirəm.
O yerləşdirmək olar, əlbəttə ki, onu Azərqaz İstehsalat Birliyi məsəl üçün o baxır, ona lazımlı demək kadrları seçir və onlar dəyəkləşdirib həmin yerlərə təyin eləyirlər. Sizin heç fikriniz olmadan, istəyiniz olmadan da təyin oluna bilərsiniz. Amma məsələ ordadır ki, yəni bunların sizdən işdən azad olunmağınızı, bayaqları dediyim kimi, müqavilə bu dəfə müqavilə şərtləri ilə siz işə götürülmüsünüz və ola yəni yəni müqavilə müddəti bitəndə, yəni artıq siz işdən azad olunmuş hesab olunasınız. Ola bizim Azərqaz İstehsalat Birliyi təkrar sizinlə həmin müqavilənin müddətini uzada bilər və yenə də siz işinizə davam edə bilərsiniz.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun. Hüquqşünas Rasim bəyə sualınızı ünvanlayın. Efirə çarəsiz alqradiosu.az internet ünvanınıza suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz və əlavə olaraq SMS xəttimiz açıldır 057-44-10-17-yə suallarınızı SMS-lə göndərin və İsaxan bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir, Esmira bəy. Sizi də salamlayır, Esmira xanım. Sizi də salamlayıram, Rasim bəy.
Axşamınız xeyir olsun, buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi.
Mənim belə sualım var idi ki, həbsdə 8-ci ildə Ermənistanda gələn qaçqınlarda deyirəm. Hələ də vətəndaşlıq ala bilmirəm, yəni kimliyim yoxdur. Müraciət etmədiyim istansiyalar qalmadı. Bu qədər sürünürməsilikdir. Mən heç nə başa çıxmadım ki, geri Ermənistana mı getməliyim, ya Azərbaycan vətəndaşlığı ala biləcəyəm mi? Ona bir cavab istəyərdim. Həm də bir
şey yadırsalım.
Bizim İmum Millili bir Heydər Əliyev cənabları belə bir fərman da imzalamışdı 2001-ci ilin avqust ayındakı. Ermənistandan qovulan qaçqınlar yaşadığı yerlərdə evləri, sərət dəstini və qeydiyyatı alınsın həmin şəxslər. O əsasla dəfələrlə müraciət edir, heç bir cavab ala bilmirəm.
Qutardınız fikirləriniz?
Aha, buyurun, telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa buyurun.
Demək, bəli, həqiqətən də eləmsinə bir sərəncam demək, Ulu Öndər Heydər Əliyev imzalamışdı və həmin...
Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa evdə radion səsini aşağı edin, səs efirə qayıdır. İsaxan bəy.
Bəli, eşitirəm.
Evdə radion səsini aşağı edin, zəhmət olmasa.
Efri qalçı sözünüz.
Aha, indi buyurun dinleyin. Buyurun.
Demək, həmin demək sərəncam həqiqətən də var idi və həmin sərəncamdan Ermənistandan gələn qaçqınlar vətəndaşlıq da aldılar və onlar torpaq sahəsi ilə də təmin olundular. Həmin torpaq sahəsində məsəl üçün inşa etdirdikləri evlərdə, yəni yaşayış evləri, yəni sənəd də verildi. İstər sərəncam, istər o köhnə dillə desək, yəni ki, kupça bugünkü çıxarış da verildi həmin vətəndaşlara. Bu günləri onların evlərin əksəriyyəti, yəni sənədli evlərdir. Məsələn, o ki, qaldı, mənim, bu sizin sualınıza bir cavab olaraq biri budur ki, məsələyə baxmaq lazımdır. Ola bilsin ki, bu biraz geniş mövzular, yəni orada o sərəncamdan irəli gələn şərtlər indiki vəziyyətdə, hansı vəziyyətdədir, məsələn, dəyişdirilib, dəyişdirilməyib, o məsələyə baxmaq lazımdır. Digər qaldı ki, məsələn, sizin deyək ki, Ermənistandan gələndən sonra bu Azərbaycana vətəndaşlıq qəbulu məsələsi, yəni indi onu niyə indiyə kimi başqaları düşübsə, siz niyə düşməmisiniz, onu məsəl üçün indi onu da baxmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır ki, bugünə kimi, əgər siz bunu bilirdinizsə, məsəl üçün başqaları, söz yox ki, gələndə siz də tək gəlməmisiniz, sizinlə birlikdə nə qədər Ermənistandan qaçqınlar vardı, onlar düşürdüsə, sizin də məsəl üçün, sizdə məlumat var idi ki, gedərsiz vətəndaşlığı qəbul edəsiniz. Məsəl üçün, siz buna məsəl üçün, bugünə kimi deyək ki, laqeyd, soyuq yanaşmışsınız. Deyək ki, indi hansısa bir vəziyyət dəyişibdir, bu günləri təzədən istəyirsinizsə düşmək, söz yox ki, miqrasiya idarəsi yaranıb da artıq bu günləri. Məsələn, siz çox güman ki, demək, miqrasiya idarəsinə, məsəl üçün, ərzəyinə müraciət eləməlisiniz. Əgər bilmək istəyirsinizsə, demək olar ki, bir də bu məsələni söz yox, mübahisələndirmək olar, amma məhkəmə qaydasında.
Deməli, siz bəzi qurumlara yazılı, rəsmi müraciət etməlisiniz, imtina almalısınız və həmin imtinalar əsasında da məhkəməyə müraciət etməlisiniz.
Bəli.
Oldu, İsaxan bəy, məncə sizə aydın oldu və inşallah biz bu barədə qaynar xətt verişində də.
Rasim müəllimdən xahiş edirdim ki, mən məhkəməyə müraciət edirəm, deyil vətəndaşımız olmadığınıza görə. Ərzəmizi biz götürməyə icazəmiz yoxdur.
Amma siz elə həmin məsələni mübahisələndirmək?
Yoxdur, Azərbaycan vətəndaşı deyilsiniz. Hələ bir söhbət də oldu ki, siz Qarabağda vuruşmaq istəmədiyiniz üçün vaxtı ilə qeydiyyata düşməmişsiniz. Mən də sənətlə...
Yox, siz yəni burada demək, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan şəxs də məhkəməyə müraciət edə bilər. Yəni ki, biz bu nə bilirsiniz də Avropa Şurasının üzvüyük. Yəni ki, biz vətəndaşlığı olmayan şəxs də məhkəməyə müraciət edir.
Yəni siz,
siz elə vətəndaşlıqdan ötürü bunu mübahisələndirirsiniz məhkəmədə. Buna görə müraciət edirsiniz. Əgər vətəndaş olsaydınız, heç müraciət etməyinizə ehtiyac qalmazdı həmin məsələdən ötürü.
Mən müraciət edəndə də deyək, sizin kimliyinizi təsdiq edən Azərbaycanın sənəd olmadığına görə...
Yox, siz elə müraciət edirsiniz. Miqrasiya idarəsində siz müvəqqəti qeydiyyata alınmaq.
Miqrasiyada da olmuşam, deyək, siz miqrat deyilsiniz, qaçqınsınız.
Yenə də bütün hallarda məhkəmə ilə
başqa yəni söz yox ki, bu məsələ məhkəmələrdə həllini tapmalıdır. Yəni bir başqa vaxt, bir başqa bir formada
görüşməli uzun. Aydın oldu. İsaxan bəy, biz yəqin ki, qaynar xətt verişində də bu barədə danışacağıq. İndi sizinlə hələlik sağollaşırıq və başqa bir dinləyici varsa telefon xəttində, hələ ki heç kəs yoxdur, ona görə də mən forma gələn suallara keçirəm. Əziz dinləyicilər, bundan əvvəlsə xatırladıram ki, 436-77-42 saat 8-ədək xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınız varsa, hüquqşünas Rasim Əhmədova ünvanlayım. Və suallara keçirəm. Kəmalə xanım yazır ki, 2 ildir evliyəm, yola getmirik, evladımız da yoxdur. Boşanmaq istəyirik. Yoldaşım mənim maaşımı əlimdən alır və mənim adıma 4 bankda fərqli məbləqdə kreditlər götürüb. Mən boşansam, təzminatımı necə ödətdirə bilərəm? Kreditləri onun öz adına keçirtdirə bilərəmmi?
Cavab verim.
Bəli, buyurun.
Yəni ki, onun həmin xanım həmin kredit müqavilələri ki, var imzalayıb bankda. Onun demək yoldaşı ilə baxmayaraq ki, arasında mübahisə var, yəni ayrılmağa meyillidir. Amma bütün bunlara baxmayaraq bankda o müqavilələri heç bir formada dəyişdirə bilməz. Və eyni zamanda da o demək hardasa təzminat məsəl üçün deyir, yəni deyək ki, onu necə ödətdirmək qaydası, deyək ki, bunu mübahisələndirib məhkəməyə versə də heç orada məhkəmənin baxılması, müddəti, qətnamənin qanunu qüvvəsi, yəni ki, baxış ümumiyyətcə o kimi məsələlərə 3 ay təşkil edir də iddia müddətinin baxılması. Yox, boşanmaya yox.
Yox, boşanma razılığı olunu bir ay ərzində.
Yox, boşanmadan demirəm. Yəni ki, o pulun əmlakın kreditin üzrə. Məsəl üçün orada elə həmin bu onu eləyib alana kimi o istər-istəməz o müddətlər çatacaq ki, qadın onu özü ödəmək məcburiyyətində qalacaq. Eyni zamanda da o müqavilələr dəyişdirilmir.
Dəyişdirilmir. Yəni, bəlkə də bundan ötürü çoxlu sayda...
Yəni, ikisinin tərəfi, ikisinin razılığı əsasında, məsəl üçün ərizə əsasında bankda əlini tapa bilər.
Aydın da, təşəkkür edirəm. Belə bir sual. Salam, oğlumun 17 yaşı var, 11-ci sinifdə oxuyur. Biz Qazaxıstanda yaşayırıq, ancaq Azərbaycan vətəndaşıyıq və oğlumun xarici pasportu yoxdur. Məktəbdən atestat almaq üçün pasport lazımdır. Sualım budur ki, doğum gününə 4 ay qalmış ona pasport alıb Qazaxıstana qayıda biləcəyik. Atestat alıb universitetə qəbul biləcəkmi? Atestat alıb universitetə qəbul olmaq üçün.
Biraz
anlaşmadı, yani. Mənə də anlaşmadı. Odur ki, gəlin biz yenə də əvvəlcə
Qazaxıstanda oxuyur, oğlunun 17 yaşı var.
17 yaşı var, bəli.
Qazaxıstanda
yaşayır. Onlar bilmək istəyirlər ki...
Amma Azərbaycan vətəndaşıdır.
Aha. Gəlin bu sualı saxlayaq, yəqin ki, vətəndaş bir də müraciət edər daha aydın şəkildə və biz də dinləyərik, qulaqcıqdan zəhmət onda istifadə edin və telefon xəttində Murad Osmanlı gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Murad bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir, salam verəm hamını.
Buyurun, dinləyirik.
Mən sizə bir dənə sualım var. Ölkənada bir sualım var. Mən 2008-də maşın almışdım özümə. Maşını elə fisat aldı-sat kimi qabiliyyəsi olmadan sadəcə olaraq Tavernus'dan, yəni etibarnamı ilə mən almışdım maşını. Və bu il məlum olub ki, mən maşını aldığım şəxs kimdən ki maşını götürmüşəm. Ondan mən 20 illik müqavilə ilə almışdım və onun banka krediti var 10.000 manat məbləğində. O kreditə görə mənim maşınımın üstünə axtarış təyin olunub. Yəni bu mən axtardım həmin adamı tapdım və ona müraciət elədim ki, bəs sənin banka kreditin var, bəs ödəmədiyinə görə mənim maşını çıxarda bilmirəm də, hal-hazırda axtarışdadır maşını. O da deyir ki, mənə aidiyyəti yoxdur, sən get öz maşını alqı-sat qızın təşkil edə, neynə, və hal-hazırda mən heç bir şəkildə maşını çıxarda bilmirəm. Mən böyük şansdan soruşmaq istəyirəm ki, mənim indi hal-hazırda edəcəyim nədir, necə müraciət edeyim, kimə müraciət edeyim, nə şəkildə maşını öz adıma keçirdim. O həmin adamda deyir ki, mən keçirdim maşını.
Demək, adınız nə oldu?
Murad.
Murad, demək belədir. O, siz əslində o baş etibarnamə ki veribdi sizə. Adətən Bəli. Baş etibarnamə mülkiyyət məsəl üçün hüququ yaratmır. O sizdə Aha. istifadə hüququ yaradır. Yəni maşın Aha. elə mülkiyyətçi kimin qalıb o bir ilki sizə o müqavilə etibarnamə verən adında. Bəli. Yəni onun o mülkiyyətində qaldığına görə bu günləri məsəl üçün deyək ki, iş məhkəməyə gedibdi. Orada məsəl üçün deyək ki, məhkəmədə onun məhkəmədən sonra adətən icraya gedir. İcraçı da baxır ki, bu mülkiyyət yol polis idarəsinə sorğu verir ki, bu adamın barəsində əmlakı var, yoxdur. Məsəl üçün baxır ki, bəli, var, bunun adına maşın çıxır. Həmin maşını, deyək ki, avtomobili, demək, məhkəmənin icraçısı üzərinə həbs qoyma barədə götürür təqdimatla məhkəməyə müraciət edir və onun üzərinə həbs qoydurur. Yəni ki, o maşın tutulsa, satılıb, məsəl üçün, deyək ki, cavab deyin, iddiasının borcu ödənilməlidir. O maşının satışından əldə edilən pul
çıxış vəsələ. Yolu var mı?
Onun çıxış yolusu var. Yəni ki, buna yoxdur demək olmaz. Deyək, belə deyək də, məsəl üçün, o mülki məcəllənin o müvafiq maddəsi var ki, orada mülkiyyətçi olmayan şəxslər də yəni iddia qaldırıb öz mülkiyyətini məsəl üçün istifadəsində olan əmlakı müdafiə edə bilər. Yəni bu maddə ilə biz iddia qaldıra bilərik və onu əmlakı girovdan, yəni ki, onun üzərinə qoyulmuş həbsdən azad edə bilərik. Ona görə ki, hər bir halda orada məsəl üçün etibarnamə var. Yəni ki, bu günləri məhkəmələrə də məlumdur ki, vətəndaşlar bir-birinə qeyri-rəsmi olaraq etibarnamələrlə
Amma alqı-satqı olur da, müqavilə olur axı.
Əsl, məsəl üçün, qanunu, məsəl üçün deyək ki, alqı-satqı müqaviləsidir ki, onu o da aparılmıyor.
Amma baş etibarnamə ilə alanda da alqı-satqı
Yox, o alqı-satqı demək deyil.
Və mən dinləyicidən soruşmaq istəyirəm ki, bax, avtomobili niyə görə baş etibarnamə ilə alıb, alqı-satqı müqaviləsi bağlatdırmayıb, almayıb alqı-satqı ilə? Eşidirsiniz məni, Murad bəy? Alo? Xəttədir Murad bəy. Eşitmirik. Murad bəy. Yoxdur telefon xəttində. Aydındır, siz deyərdiniz, niyə görə vətəndaşlar daha çox alqı-satqı müqaviləsinə yox, baş etibarnamə ilə almaq üstünlük verirlər əmlak?
Mən görə üstünlük verir ki, əvvəllər, məsəl üçün onun müddəti uzun idi. Deyək ki, bir 50 illik müddət var idi ki, 50 il müddətinə etibarnamə ilə tam salahiyyət verirdi sürməyə.
Amma 50 gündən sonra da onu geri tələb edə bilərdi, çünki onun, bəli, onun mülkiyyətçisi o idi.
Bəli, məsəl üçün onun mülkiyyətçisi mülkiyyətçi olaraq qalır. Məsəl orasındadır ki, deyək ki, o indi müddət yoxdur, bir illik müddətdir. Yəni ki, ən son müddət bir il təşkil edir. Yəni, o, adətən mən hesab edirəm ki, məsəl üçün, yaxşı halda, əgər maşın alan adam, məsəl üçün, o qədər pul, məsəl üçün, vardırsa, maşına verə bilirsə, yəni, hansısa bir avtomobilə, yaxşı olar ki, o müəyyən məbləğindən də keçsin, getsin, məsəl üçün, bu kimin çətinliklərlə qarşılaşmamasın deyə, yəni, elə, yəni həmin
yəni,
avtomobilə...
Çox cüzü bir müəyyən bir məbləği ödəməlidir. Və buna görə də bu məbləği ödəmədiklərinə görə də çox belə mübahisəli məsələ və hətta elə olur ki mülkiyyətçisi əvvəlki avtomobilin əvvəlki sahibi qalır
mülkiyyətçi avtomobili bir başqasına satır, amma o əvvəlki sahibinin ailəsində bir problem çıxanda, boşanma olanda həmin əmlak da mübahisə predmetinə çevrilir, eləmi?
Əlbəttə. İndi məsəl üçün o deyək ki, əsl mülkiyyətçinin bankda borcu var.
Bəli.
O bu borcu ödərməsə,
avtomobil
məsəl üçün heç bir halda deyək ki, bu hala ki çıxmır deyək ki, girovdan.
Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə Rasim bəy və əziz dinləyicilər, Rasim Əhmədov canlı efirdədir, saat 8-ə də zəng edin, 4-7-7-42-yə. Efirə qoşulun, sualınız varsa hüquqşünası ünvanlayın. Hazırda Yusif bəy telefon xəttində gözləyir, eşidir isi Yusif bəy.
Yusif bəy, axşamınız xeyir olsun. Yəni, mənim həyat yoldaşımın 59 yaşı 2013-cü ilin dekabr ayının 12-sində tamam oldu. Amma 2013-cü ilin yanvar ayında prezidentin fərmanı var ki, həmin 13-cü il üçün qadınlar üçün yaş həddi, pensiya yaş həddi 59 yaş olur, təyin olunmuşdur. Yəni bir sənədləri hazırlayana qədər, yəni məhkəmədən iş stajını, əmək stajını təyin olunması barədə qətnamə ilə hazır bir çəkdim mart ayının axırına, aprel ayının əvvəlinə. Tədbir aparıb təqdim edəndə Sosial Müdafiə Fondunun rayon şöbəsində bizə dedilər ki, artıq belə deyə də siz həmin fərmana şamil olunmursunuz. İndi öyrənmək istəyirəm, bu nə dərəcə düzdür? Yəni 14-cü ilin yanvar ayında isə, bu ilin yanvar ayında yaş həddi 14-cü il üçün oldu 59 yaş yarım.
Yəni mən sizə adınız nə oldu?
Yusif bəy.
Yusif bəy, demək mən sizə demək istəyirəm ki, bu günləri o sosial müdafiə fondunda.
Yox, hörmətli vəkil, sosial əmək yaşa görə pensiya.
Yaşa görə pensiya, yenə də sosial. Bəli. Mənim indi demək istəyirəm orada, yəni heç bir qeyri-qanuni bir hərəkət yoxdur, olmur. Mən dəfələrlə bu işlərlə məsəl üçün deyək ki, əlaqədar getmişəm həmin təşkilata. Yəni orada heç bir maraq yoxdur ki, hansısa bir vətəndaşın deyək ki, bir pulunu kəssin, məsəl üçün o ayına düşə.
Bəs niyə görə belə problemlə qarşılaşıb dinləyici?
Hörmətli vəkil, pul söhbətindən gəlin. Sadəcə bizə deyirlər ki, sənədi qəbul edir, deyirlər ki, yalnız 59 yaş yarımdan sonra qəbul edəcək. Amma fərmana görə həyat yoldaşımın 59 yaşı keçən il belə deyək 13-cü il dekabrın 2-sində tamam olmuşdum. 13-cü il üçün
həmin bu indiki buraxdığımız bu 5 ayın pulunu vermirlər sizə.
Yəni sənədi deyirlər, yəni 59 yaş tamam olan 59 yaş yarım tamam olandan sonra gətirin.
Siz indi nə vaxt vermişsiniz? Siz yanı məhkəmələrdə olub iş ona görə.
Xeyr, məhkəmədə olmam. Məhkəmədə sadəcə iş illərinin əmək stajına daxil edilməsinə görə iddia qaldırmışdı. Yəni o təmin olundu. Yəni biz onu alana qədər, sənədlərinə qədər çəkdə mart ayının axırına, bu ilin mart ayının axırına.
Burada mən sizə deyim ki, elə bir ciddi bir şey görsənmir, yəni səbəb yoxdur ki, onlar sizin pulunuzu həmin müddətdən, o demək prezidentin fərmanı ilə verilir də, bilirsiniz onu. Yəni orada, bəli, onlar həqiqətən də yəni o fərmana əsasən, yəni ki, bu əmək pensiya təminatı bölgüsü aparılır və verilir, çatılır vətəndaşlara. Orada heç bir ciddi bir pul, yəni siz ona yaxşı halda, mən söz üçün həmin pensiya fondunun müdiriyyətinə
yaxınlaşır. Ölməsə və ki, birisi ola bilər elə, deyir ki, biz onu qeydiyyatı almam. Çünki nazirliyə
belə deyək. Ola bilsin ki, siz mən düşünürəm ki, siz aşağıda yəni xırda işçilərə müraciət edirsiniz. Onlar da məsəl üçün bu işə deyək ki, bir o qədər deyək ki, diqqətinə yanaşmırlar. Ən yaxşı halda siz həmin mən bir başa düşdüm də siz nə deməyisiniz? Mən də başqa söz demək istəmirəm.
Buyurun.
Ya ən yaxşı halda siz həmin məsəl üçün deyək ki, müdiriyyətə yaxınlaşın, vəziyyətinizi bildirin. O orada heç bir problem yoxdur ki, sizə məsəl üçün maneə yaradılar.
Aynen. Ona hörmətli vəkil, bir bağlı verin.
Buyurun.
Yəni mən 2011-ci ildə iddia qaldırmışdım məhkəmədə. O vaxt dövlət rüsumu, məhkəmə rüsumu belə deyək də 4 manat ödəmişdim. Sonra iş
getdi. Nə üzrə qaldırmışdınız ki, orada 4 manat dövlət rüsumu var idi?
Bəli.
2012-ci ildə.
İddianız nə üzrə idi?
Nə iddia idi ki, orada 4 manat dövlət rüsumu ödəmişsiniz?
Belə deyək də torpaq sahəsinin sənədləşməsinə dair. Sonradan o iş getdi, uzandı. Getdi
şimdi
İzbati Məhkəmə, İzmaki Apellyasiya Məhkəməsinə. Yəni hal-hazırda indi yerdə Apellyasiya Məhkəməsi olarsa, yəni ərizə verirəm hal-hazırda. Öyrənmək istəyirdim. İndiki o 120% keçmiş.
Yox, yox, onun artıq 50% yarısı. 50% onun yarısını ödəyəsiz indi bundan sonra.
Keçmişin ya indi mövcudun.
İndiki mövcud olanın yarısını ödəyəsiz siz.
Ha, çox sağ olun, hörmətli vəkil.
Sağ olun.
Çox sağ olun ki, siz zəng etmişsiniz və əziz dinləyicilər, sualınız varsa 4-6-7-7 42 zəng edin, bildirin. Efirə çarəsi azalıq radiosu.az internet ünvanımıza sualınızı yazdı şəkildə göndərin. Zemfir adlı bir dinləyici soruşur ki, mən ünvanlı sosial yardım almaq üçün hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Buyurun. Buyurun.
Alo.
Yox, mən sizə forumdan sual verirəm.
Oradan sual verirsiniz.
Deməli, ünvanlı sosial yardım almaq üçün hansı sənədləri toplamalıyam? Belə bir sual.
Orada sosial yardım üçün sənədlərin toplanması artıq demək ən yaxşı halda bu günləri onlayn sistemi ilə də göndərmək mümkündür. Yəni internet vasitəsilə.
Yəni artıq elektron
elektron bəli poçtla göndərmək mümkündür. Amma ən yaxşı halda sənədlərin toplanıb rəsmən verilməsidir. Digər tərəfdən də ki, orada məsəl üçün o baxır vətəndaşın vəziyyətinə, məsəl üçün iş yerinə, ailə üzvlərinin sayını, uşaqların məsəl üçün metrik qanun surətidir. Nikah barədə şəhadətnamədir. Məsəl üçün yaşayış yerindən arayışdır, iş yerindən məsəl üçün əmək haqqında arayışdır ki, təqdim edilməlidir, bəli. Ərizə də verilməlidir məsəl üçün ki, yazıb verməlidir bu sənədləri.
Çox vaxt belə bir problemlə qarşılaşırlar ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edənlər onlardan qeydiyyatda olan eyni ünvanda onlarla qeydiyyatda olanların gəlirlərini də öyrənirlər. Məsələn, əgər valideynlərlə birlikdə yaşayırsa, deyək ki, övladı öz ailəsi ilə valideynlərin təqaüdü varsa o ailəyə imtina edirlər. Bu düzgündürmü?
Ünvanlı sosial yardım deyəndə bu vətəndaşlar tərəfindən başa düşülməlidir ki, bunu imkansız ailələr nəzərdə tutulur. Yəni bu günləri hansısa bir imkansız ailələrin də məsəl üçün orada imkanın o aşağı həddi söz yox ki, indi mən o sahədə mütəxəssis deyiləm, amma hər bir halda məsəl üçün belə deyə bilərəm ki, əvvəlki vaxtlarda deyə bilmərəm, amma hazırki vəziyyətdə məsəl üçün mən inanmıram ki, deyək ki, bu günləri həqiqətən vətəndaş müraciət edir ünvanlı sosial yardımın alınması ilə əlaqədar və o hardasa məsəl üçün bu sosial yardım almaqda məsəl üçün bir deyək ki, məqsədli formada kənarlaşdırılır və yaxud verilmir. Belə bir, məsəl üçün, mən bilirəm ki, məndə olan məlumata görə, mən bilirəm ki, belə bir şey hazırda yoxdur. Yəni, hər bir vətəndaş həqiqətən də, məsəl üçün, sosial yardım almağa ehtiyacı olan vətəndaş bu günləri, məsəl üçün, müraciət edirsə, onun vəziyyəti, məsəl üçün, əməkdaşlar tərəfindən, deyək ki, gələcək, yoxlanılacaq, araşdırılacaq və ona sosial yardım həqiqətən də verilir.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual. Hörmətli vəkil, zəhmət olmasa deyərdiniz, bir nəfər mənə müəyyən miqdarda pul borcu var. Pulun bir hissəsini verdi, amma sonradan dedi ki, daha sənə borc qaytarmağa pulum yoxdur. Ged ara şikayət edirsən, et. Mən də sahə müvəkkilinə müraciət elədim. O da dedi ki, məhkəməyə müraciət edeyim. Əgər bu iş məhkəməlidirsə, onda mən məhkəmədə hansı nümayəndəliyin yanına getməliyəm?
Demək, həmin adam ya özü artıq demədən etiraf eləyir ki, pul borcu var. Demək, söhbət borcdan gedir. Borc deyəndə, demək, belə deyək də, mülki məcəllənin 407-ci maddəsində birbaşa nəzərdə tutulubdur. Demək, sadə yazılı formada müqavilələr, borc müqaviləsindən, məsəl üçün, müqavilələr gedir. Deyək ki, bir də notariat qaydasında təsdiq olunmuş müqavilələr var. Söz yox, məsəl üçün, bir də şifahi müqavilələr anlayışı da var. Amma o hansısa bir işlər görülübsə, məsəl üçün, o işlər mübahisələndirilə bilər və o, həqiqətən, deyək ki, görülən işin pulu çatmazsa, orada borc yaran, o burada sifariş forması daşıyır. Amma bu məsəl üçün deyək ki, sizin mənə dediyiniz bu borc müqaviləsi söhbət ondan gedirsə, hər bir halda, yəni ortada sahiç olmasa, sadə yazılı formada bir borc müqaviləsi olmalıdır. Əgər borcdan söhbət gedirsə, burada dəlalət edir.
Yaxud nəsə bir iltizam olmalıdır. Nəsə bir
elə iltizam deyəndə sadə yazılı formada müqavilə elə iltizam deməkdir. Məsəl üçün bir
amma notariusla təsdiqlənmiş.
Təsdiqlənməsə də ehtiyac, yəni ki, keçərlidir. İmzası olsun. Vətəndaşın öz xətti olmaya da bilər, amma öz heç olmasa öz imzası olmalıdır.
Aydındır. Yəni borc, yəni sübut üçün və başqa şeylər üçün aydındır. Deməli, arada iltizam olmalıdır, borc müqaviləsi olmalıdır və bu, əgər bunlar yoxdursa, belə çıxır ki, bu vətəndaşın işinin məhkəmə perspektivi görünmür, elə mi?
Yox, görünür. Yəni, onun yenə də çıxış yolusu başqa formada, o müqavilə əgər yoxdur, indi belə deyək də, bu günləri biri, məsəl üçün, çox yaxın adamdırlar, bunlar utanır bir-birinə desin ki, məsəl üçün, mən sənə hansısa bir məbləğdə pul vermişəm, mənə ya sadə yazılı formada vercinəm, ya da mən, məsəl üçün, sənə bu pulu vermirəm. İndi bu yaxındır ki, bu
o zaman hansı sübutlardan istifadə edə bilər?
Yox, yəni burada artıq o pulu vermək məcburiyyətində qalır, utandığına görə deyək ki, verir. Və yaxud elə yaxşı Anladım. İnsan olduğuna görə, yaxınlıq əlaqəsi var deyək.
Bəs pulu... məhkəmədə hansı sübutlar?
Yox, onun müqavilə olmur axı, artıq
deyək. Müqavilə yoxdursa əgər.
İndi onu həll eləmək üçün deyək ki, bu adam çıxan çıxılmaz vəziyyətə düşərsə, söz yox ki, yenə də polisə müraciət eləmək məcburiyyətində qalır.
Amma polis borc məsələsinə baxmır.
Məsələn, bəli, orada deyə borçsuz da gəlir, söz yox ki, izahat yazır, verir, deyir ki, mən, məsəl üçün, deyək ki, borcum var, verəcəyəm.
Yəni, borcum şahid, məhkəməyə müraciət edirsə, əgər şahidlər varsa, şahidlər
yox, borcum varsa. Var, deyək ki, bir izahat verəndə yazıb verir ki, mənim borcum var, verəcəyəm deyəndə, demək, aydındır ki, orada artıq o müqavilə təsdiq elədi
də borcum olduğunu. Amma artıq borc məsələsi varsa ortada, polis artıq onun heç belə deyək, şikayət ərizəsini götürmür, çünki borc məsələsi məhkəmədə mübahisə edilir.
Yox, onu bir başqa formada götürmək mümkün olur. Yəni, ki, götürür,
onun üçün sizin kimi bu şikar hüquqşünas olmalı aydındır və əzdinləyicilər 4677-42 xidmətinizdə də zəng edin. Hazırda Sabir bəy telefon xəttində gözləyir, zəhmət olmasa qulaqçıqdan istifadə edəsiniz. Axşamınız xeyir olsun Sabir bəy, biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xeyir.
Sağ olun.
Buyurun Sabir bəy.
Ha, mən buyurun deyəndə mən sizə şikayət elədim.
Bəli. İndi zəhmət olmasa bu barədə qısa konkret şəkildə bizim hüquqşünasa deyin, görək o hüquqi cəhətdən nə məsləhət verir, sizə hansı yolu göstərir. Buyurun.
Mən qızım boşandıqdan sonra o boşanma kağızını hər bir sənədi aparıb vermişəm Qaşqınkoma. Qaşqınkom Binəqədi Qaşqınkomu salıb qeydiyyata və mənə arayış verirdi.
Hı-hı.
Sonra getmişəm bir də yenə arayış almağa öz familiyamla və mənim familiyamla. Orada onun adı çıxmış. Orada oturan şəxslər hal-hazırda ki işləyirdi bir neçə gün bundan qabağa kimi. Çıxıblar, çıxardıblar işdən. Bizim orada çəkilişdəndə
telefon
qapısı olduğuna görə işdən çıxardıblar. Biri atır o birisinin üstünə, o birisi bu birisinin üstünə. Əsas lazım olan şey mənə o lazımdır ki, onu ortaya çıxsın hansı maddi marağa görə. Mən indi maraqlanmışam.
Yox,
özüm.
Gəlin belə bir-iki dəqiqə üzr istəyirəm Sabir bəy. Olan mən qısa şəkildə hüquqşünasa sizin məsələ barədə məlumatlandırım və harda nəsə ola bilsin ki, bir səhvim olsun, siz onu düzəldin mütləq. Oldu mu? Odur ki, diqqətlə dinləyin. Deməli, Sabir bəyin qızı Köçkün Sabir bəy Köçkün ailəsi deyil mi? Köçkün
ailəsidir.
Bəli, qızı da özü də və bu yaxınlarda qızı həyat yoldaşından boşanıb, həyat yoldaşı Köçkün kimi ev əldə edib, ancaq Sabir bəyin qızına ev verilməyib. Bir otaqlı səhv etmirəmsə dediniz ev əldə edib, elə mi?
Bir otaqlı bəli.
Bir otaqlı. Qaçqın.com-dan əldə edib onu, Qaçqın.com xətti ilə verilib
ona. Qaçqın.com ona verib, Qaçqın.com-a indi bir şey deyim.
Bəli.
Qaçqın.com ona verib öz payını, amma qızımın adı ilə, qızımın şifrəsi ilə ona verilmi, buna uşağa verilməli idi bu ev.
Aha, uşaq anada qalıb, eləmi?
Bəli,
İndi bax, bu çıxış yolu nədir?
Çıxış yolu...
Sizin nə deyiləm? Siz zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, mən hüquqşünasla danışıram.
Demək,
yəni, boşanmış birinə, köçkünün
belə deyək də...
kişiyə mənzil verilib, qadın uşağına mənzil verilmir.
Demək, burada ümumiyyətcə o mənzillər qaçqın.com-lar tərəfindən verilir. Söz yox ki, onlar...
onların xətti ilə tikilir, verilir.
Onların xətti ilə tikilir və verilir. Amma əslində o evlər, o qaçqın.com-lara xüsusi mülkiyyət formasında verilmir. Yəni müqavilə əsasında verilir, yəni çox müvəqqəti yaşamaq üçün verilibdir onlar. Demək burada artıq belə çıxır ki, bu Sabir deyilən bir bu şəxsin
Sabir
bəyin məsəl üçün qızı həmin o bu oğlanla nikahda olduğuna görə
Yo, nikahda deyil.
Yo, bir dəqiqə indi boşanıblar da. Əvvəl nikahda olduqlarına görə ev veriblər də bunlara.
Ev növbəsində olublar.
Ev növbəsində ola-ola boşanıblar.
Boşandıqdan sonra oğlana ev verilib, oğlana qıza verilməyib. Bax, belə bir şey.
Nikahda olmayıblar. Öz familiyası ilə sənədləri vermişəm ora. Oğlana veriblər, qıza verməyiblər.
Aydın oldu.
Orada ola bilsin ki, ev çatmayıbdır, verməyiblər. Əgər onlara, sizdə axı bu uşağı qalıbdır.
Ev necə olmayıb, çatmayıb?
Yox, bir dəqiqə, məsələ burasındadır ki, demək, bunlar nikahda olmaya-olmaya ev veriblər oğlana.
Bəli, nikah pozulduqdan sonra, nikah vaxtında ev növbəsində olublar.
Pozulduqdan sonra oğlana ev veriblər, qıza verməyiblər.
Bax, bunun bir məhkəmə perspektivi var.
Onun məhkəmə perspektivi var. Yəni, mən indi elə onu bilmək istəyirdim. Məsələn, dəyək mənə indi aydın olundan sonra bir. Demək, bunlar nikahda pozulandan sonra, bunlar ev növbəsinə durublar. Nikahda olan zaman durublar. Amma nikah pozulandan sonra ev verilib oğlana. İndi qız qalıbdır uşağı ilə atağın evində. Məsələ... Düzdür mü, Sabir bəy?
Belə düzdür ki...
Yəni, mən indi nə demək istəyirəm? Siz bunu siz artıq həmin, baxmayaraq ki, o müqavilə ilə verilibdir. Başa düşdüm də mən sizin sualınızı. Baxmayaraq ki...
Bir eşidim. Bu, mən tutaq ki, yoldaşımla ayrılmışam, eyni yerdə hər ikimiz qeydiyyatlıyıq.
Bəli.
Eyni evdə. Oğlana veriblər, qıza verməyiblər. Eyni yerdə. Nikahdan sonra mən sənət vermişəm. Nikah pozulandan
qız
sonra.
Evinə, qız hazırda ata evində yaşayır. Az yaşlı uşaq.
Onu belə elədilər. Qızın adını oradan çıxartdılar. Yaxşı, hansı bir kişi öz xanımını qoyar ki, boşanandan sonra gedib qızını qoyar ki, kiminsə yanında yaşayır. O mənim üçün qeyri-qanuni başqa bir yad bir adamdır. Ona görə də mən ora qeydiyyata düşmüşəm və o mənim şəxsən evimdə yox, dayısının, əmisinin orada burada yaşaya-yaşaya, bu gündə gəlib çəkib görübdür, mənim evimdə bir otaqdır, vəssalam, onu mətbəxtə yerləşdirmişəm.
Bütün hallarda məhkəməlikdir bu iş, mübahisə
bu məsələni məhkəməyə mübahisələndirə bilərsiniz, Sabir bəy, amma məsələ burasındadır ki, siz artıq o qaskın kon verib, o oğlana da məxsus heç ev deyil əslında, yəni ki, prosto müqavilə ilə olan bir şeydir da. Deyək ki, indi bu siz də
yəni,
istəmirsiniz ki, o bölünə bilməz. O ev bölünə bilməz bir evdir. Satıla bilməz, bölünə bilməz.
Bəli, yəni ki,
bu heç bir mülkiyyətinə aidiyyəti olmayan bir evdir. Ona görə də yəni ki, siz birisi Sabir bəy.
Sabir bəyin də istəyi həmin o ev deyil. Sadəcə olaraq bərabərliliyi tələb edir ki, əgər ona ev verilibsə, niyə görə qadına ev verilir?
Yaxşı halda, demək Sabir bəy, bu məsələni, məsəl üçün, qaskın qoma yazılı formada bildirməlidir ki, bu qadamın qızı təzədən qeydiyyata alınsın. Ki, gələcəkdə ev paylanarsa, bu adama ev verilsin ayrıca.
Yox, amma qeydiyyatdadır da elə deyir Sabir bəy.
Əgər məsəl üçün
qeydiyyatda xanım, ora, bax mən sizə onun üçün dedim ki, gedək, orada çəkiliş aparın. Orada qeyri-qanunu adam, orada işləməyə oturubdur gündəliyə. Kim gətirib pulunu verir, o sənədləri kompüterə salır, sənədləri çıxardır kompüterdən. Rəhim adında şəxs vardır orada.
Gedərik, sizinlə gedərik. Gedərik, araşdırarıq. Araşdırarıq məsələni və gələcəkdə məhkəmə perspektivi olsa, vəkil sizə kömək edər.
Mənim qızımı uçotdan çıxardıb, mənim qızımı uçotdan silib oradan, kompüterdən və oğlanı saxlayıb orada sordum. Mənim qızımın şifrəsi ilə mən örgənmişəm bu şey.
Sizin qızınızın şifrəsi ilə keçmiş kürəkəninizə mənzil
edib.
Aydın oldu. Siz Sabir Bey, bir şey soruşum sizinlə. Siz əvvəllər bu mənzillə bağlı qızınız, özünüz qaçqın koma bir müraciət eləmişdiniz. Nəsə bir rəsmi kağız almışdınız.
Sizə rəsmi...
Yox, əvvəllər, yəni sizə bir nəsə bir kağız verilmişdimi ki, sizin qızınız orada qızınızın qeydiyyatda olması barədə verilmişdimi?
Orada mənə göstəriblər, mənə Əli Həsənovun cavabı gəlib. Əli Həsənovun yox, Elman İsmailovun və bir də başqasının.
O da səlahiyyətlidir orada, bəli.
Elnura ev verilibdir, Onun mənə nə dəxli?
Yox, Elnura ev verilməsi ilə bağlı yox. Tutaq ki, əvvəllər mənzillə bağlı Qaçqın Koma sizin qızınız müraciət edib
bunlar... və ona
qeydiyyatda olması barədə hardasa bir yazılı bir nəysə bir
var, mənim cavab... yazıb əlimdə sizə göstərdim, mən spravka ki, arayış göstərdim ki, mən oradan arayış almışam mənim familiyamdan.
Qeydiyyatda olması barədə.
Qeydiyyatı olması barədə, mənim əlimdə faktım var.
Aydındır, aydın oldu. Yəni, məhkəmə müraciət etmək üçün ki, var əlində, başka yəni ipucu var.
Başqa saxlamayıblar.
Aydın oldu. Aha, aydın oldu. Təşəkkür edirik. Hər halda biz bunu qaynar xət veriş üçün də bizim müxbirimiz də olub, siz də çəkiliş də aparıb, biz də maraqlanacaq, araşdırmamızı davam etdirəcək və gələcəkdə işıqlandıracaq. Və telefon xəttində dinləyici var deyəsən. Var mı dinləyici? Elbrus bəy. Aha. Hayır, axşamınız hayır. Xeyir. Elbrus bəy, axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir.
Buyurun, buyurun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir. Mən vəkillər, hər ikinizin axşamı xeyir, hörmətli vəkil.
Sağ olun, sağ olun.
Alo, eşidirsiniz məni?
Eşidirik sizi, buyurun.
Mən bir dəfə danışmışam, Əsəbəli müəllim mənə yaxşı məlumatlı, şey məni məlumatlandırdı. Mənim bir torpaq məsələm var, əmlak komitəsi ilə. 2004-cü ildə mən kiçik məhsəki müraviyyəti özəlləşdirmişəm. Onun ərazisi 4 hektar 40 sotdur və plusla şey adına əli daşınmaz əmlakın 6-9 hektar kvadrat metridir. Mən bu torbağı özəlləşdirmək üçün əmlak komitəsinə də yazmadan bir yer olmadı. Da. Hər yerə yazmışam, da bütün istansiyaların hamısına yazmışam. Hamısına da cavab almışam, əmlak komitəsi yazdı ki, ay filan sənət olsa, yalanan türlüyə türlüyə də. Ondan hamısı o bir sənət sənətlər hamısı məndə var və vermişəm.
Nə sənət istəyirlər ki, sizlə?
Sənət təqdim eləmişəm. Hər dəfələ o sənət əgər yoxdursa, maa, abratınca o sənətləri geri qaytarmırsa, sənətlər qalır olur. Ağırda məcburum vermişəm məhkəmiyə. Məhkəmə burada Tərtər rayon məhkəməsi çıxartıb ki, torba verilsin. Sonra onlar apelyasiya şikayət edərlər. Apelyasiya deyir ki, Tərtər rayon məhkəməsi ixtiyarı yoxdur bu işə baxa. O verdi İqtisadi Məhkəməyə, Gəncə İqtisadi Məhkəməsinə. Gəncə İqtisadi Məhkəməsi baxdı, verdi, verdi, yazdı ki, olmaz mənim ziyanıma.
Bəli.
Keçdi yenə İqtisadi Məhkəməsinə, şey, apelyasiya məhkəməsinə. Bu da onu İqtisadi Məhkəməsini təsdiq edir, deyir, olmaz.
Nəticə, nəticə, nəticəni deyin.
Nəticə axırı getdi, çıxdı Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədə nəsə bu apelyasiya məhkəməsində mən xəstə oldum, balinsada yatdım. Biraz şəhərləri... O Ali Məhkəmə, o sənətlər verilməsi biraz gecikdi. Sonra biz buradan mən spravka aldım balinsadan, həkimdən kağız aldım, verdi apelyasiya, apelyasiya verdi Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədə deyil olmaz. Səbəbi də bu ki, o şairə yazırıq, salam verdim, salam almadı. Çünki gəlimdə heç nə yoxdur. İndi mən son nəticəni vəkildən soruşmaq istəyirəm, axırıncı instansiya nə eləməliyəm?
Artıq Ali Məhkəmə, bilirsiniz ki, yəni mən indi Ali Məhkəmənin qərarı çıxıbdır ki, olmaz deyirsiniz.
Yəni artıq sizi, yəni keçib a,
bunu, o. Yəni Ali Məhkəmə ümumiyyətlə...
Bəs iddianı bir qədər başqa formada qoyub yenidə. Demək... Siz çox zəhmət, zəhmət olmasa, çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm, zəhmət olmasa siz de, aşağı edin, səs efirə qayıdır. Evdə radionu aşağı edin, siz telefondan, telefondan eşidirsiniz bizi rahat. Aha, buyurun.
Ümumiyyətlə Ali Məhkəmənin qərarları...
Hə, eşidirəm, vəkil.
Demək, Ali Məhkəmənin qərarları adətən Ali Məhkəmə maddi hüquq normalarına qiymət verir. Yəni, orada yəni, nətər deyək, yüksək məhkəmə deyək ki, instansiyasıdır.
Ali Məhkəmə demir ki, olmasın. Ali Məhkəmə deyək ki, baxılmasın.
Baxılmasın. Yəni, o artıq mən sizə deyim ki, Ali Məhkəmənin qərarını baxılmasın desə də və yaxud olsa desə də, olmasa demək, o qərarları... Yox, yox, orada qulaq asın da mənə, mən sizə qulaq asırdım. Yəni ki, birinci, ikinci instansiya məhkəmələri, məsəl üçün deyək ki, fikir bildiriblər də, qətnamələri vardır. Amma Ali Məhkəmə, məsəl üçün deyək ki, qərarı çıxırsa, Ali Məhkəmə təşrar edir, maddi hüquq normalarına qiymət verir. O, əgər, məsəl üçün, həqiqətən də, məsəl üçün deyək ki, mən bu torpaq məsələsi uca artıq sizdə bu elə bir vəziyyət, bunu mən bu, qısa bir formada izah eləyə bilməyəcəm deyə söz yox ki, çətinlik var çəkirəm. Onun, məsəl üçün, həmin torpağın birinci siz çox cümək gərək bir plan və ölçüsünü alar. Torpaq komitəsi, o torpaq kimə məxsus
idi? Ay, yoldaş, ay, vəkil, torpaq komitəsinin ona girməyə səlahiyyəti yox.
Bə, deyirəm yəni ki, o torpaq kimə torpaq məxsus torpaq idi ki, siz?
Torpaq əmlak komitəsinin.
Əmlak komitəsinin torpağı.
Bəli. 2 dəfə tək pasport işlənib ona.
Məsəl üçün onun
məsələnin ərazisidir. Kiçik məsələdə qupçası var. Mənim sənədlərim düz hamısı yerində. Məhkəmələr verdiyi qərarlar tamamilə saxtadır.
Yox, məhkəmə saxta qərar vermir, hər bir halda əsaslandırıb qərar çıxadır.
Yox, nə etməli? Çıxış yolu var, artıq Ali Məhkəməni də keçib. Məncə artıq Konstitusiya Məhkəməsini müraciət etmədən başqa
bir... Onda mən nə eləməliyəm?
İndi plenuma hazırlaşırsınız, verəsiniz orada.
Verməyəcəm, nə verəm plenuma? Sən ona əmən şeydir də, onun üçün deyirəm ki, əlimdə bir şey yoxdur. İndi bana orada o Ali Məhkəməni baxanda yerə düşəndən sonra... O şey müşavirəyə getməmişdən.
Bəli.
Qabaqcadan yerə aşağı düşəndə bana bir təlif elədi ki, siz əmlak komitəsinə bir də yazı. Cavab alandan sonra yenə məhkəməyə müraciət elə.
Demək ki, təkrar məhkəməyə müraciət etmək hüququ heç olmasa yaradıb da sizə.
Amma şifahi deyib də bunu.
İndi şifahi olsa, yox, ya bəlkə də yazılı verib. Ona baxmaq lazımdır. Bu barədə söz demək sizə çox çətindir. Ona görə ki, məhkəmə qətnamələrini oxumaq lazımdır.
Niyə görə bəli, nə, hansı əsasla?
İndi baxmaq lazımdır ki, nəyə əsas bəlbək ki, onu mən məsəl üçün şifahi deyə bilməsəm.
Məhkəmə qətnamələrində, vəkil, xahiş eləmişsin, vaxtınızı alıb, üzr istəyirəm sizə.
Buyurun.
Çox artı dərəcədə üzr istəyirəm.
Yəni məhkəmələri uduzmusunuz, eləmi?
Uduzubdur.
Başqa bir çıxış yolu var mı?
Yoxdur.
Yoxdur.
Məhkəmələr verdiyi qərarlar saxtadır, o məhkəmələrin 190-cı maddə düşür.
Məhkəmə qərarlarının saxta olması başqa söhbətdir, bu artıq başqa mövzudur, amma hüquq sizə kömək edir, etmir, bu başqa məsələdir. Kömək edirmi hüquq?
Yəni, lazımı sənədləri, lazımı işləri əvvəlcədən, yəni... görməyib, məsəl üçün arxain formada hərəkət edib və nəticədə məhkəmələri, yəni siz bilməliydiniz, biz belə sizin o mən çox üzr istəyirəm, yəni xətrinizə dəymək istəmirəm, amma onu bilməlisiniz ki, yəni siz o işinizi gərək biraz əvvəlcədən çox dəqiqləşdirərdiniz. Yəni siz bilməliydiniz ki, bu eyni məsələyə görə təkrar məhkəməyə müraciət etmək hüququ itirirsiniz. İndi siz artıq elə bir ki, o hüquqdan məhrum olmusunuz. Siz bir daha məhkəməyə müraciət elədiniz bu məsələyə. Mən demək istəyirəm yəni ki, onu siz gərək
itirmisiniz də artıq məhkəməyə müraciət etmək hüququnuzu itirmisiniz. Məhkəmələri də keçmisiniz, bircə qalıb plenum, eləmi?
Yox, heç o da götürmür. Plenum adətən yəni hər şey baxmır.
Hər şey baxmır. Aha. Aydındır, çox təşəkkür edirəm də təəssüf edirik ki, artıq siz bütün instansiyaları keçəndən sonra vəkil saatına zəng etmisiniz. Hazırda Pənah bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Pənah bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Demək, mən mart ayında əlilliyə görə təqaüdə pensiyaya çıxmışam. Əvvəllər, yəni, təxminən bir 20-25 il müxtəlif sahələrdə işləmişəm. 2002-ci ildən də, yəni, millətin çoxu kimi fəxri təqaüddə olmuşuq da, istirahətdə. Yəni, həbsdə.
Hı-hı.
10 il.
Davam edin.
Onun 8 ilini zonda, 2 ilini də olmuşam kolonda. Yəni 2012-ci ildə təmiz, yəni məhkumluğum bitib.
Hı-hı.
10 il
qutarım. Sizin məhkumluğunuz bitməyib, cəza müddətiniz bitib.
Hələ yəni 10 il qutarıb.
Orada hələ məhkumluq qalır, amma cəza müddəti bitib.
Məhkumluq bundan sonra nə qədər olur o? Verilmiş çoxdan sonra.
8 il müddəti var sizin hələ məhkumluğunuz.
Hə, demək 10 ildən sonra
bəli.
O kalendarı deyək, kalendarı qutarandan sonra
bəli.
Demək 8
ağır cinayətlə yatmısınız da, indi belə görsənəcə.
Necə?
Siz ağır cinayət, yəni ki, sizin cinayət ağır cinayət
isə. Bəli, ağır cinayətlər olur.
De, ona görə də o 8 il müddətinə onun sizdə hələ məhkumluq qalacaqdır.
Yox, mən o məhkumluğa görə şey eləmirəm. İndi yəni bu dəqiqə biz heç nə iləsi döyülük. Yəni mən indi xaricə də lazım olanda çıxıram, yəni xarici pasportla
alıram. Onun adiyyatı yoxdur. Onun
amma biz oradan kolondan çıxanda Əsabəli bəydir, ha?
Xeyr, Rasim Əhmədovdur telefon.
Hə, Rasim, nəsə bu səs onun səsini oxşatdım, onu görə deyirəm. Rasim müəllim.
Bəli.
Demək ki, biz o kolonu qutaranda oradan bizə, yəni qutarmağımızla, təmiz bu həbs müddətini çəkməyimizlə bağlı arayış verildi ki, biz gələk sənəd sürədimizi düzəldək, yəni kimliyi alaq, müəyyən şeylər də dora bura. Onda o verdikləri o şəkilli arayış dedilər ki, bu həm də sizə staj sayılır. Mən də bir iki aydır demirəm bu səhətimlə bağlı pensiyaya çıxmışam. İndi bunu mənə bir şey kimi staj kimi hesab eləmirlər. Bu 10 ili.
Yani siz ceza müddətini staj kimi hesab eləyirsiniz?
Yox, mən yox. Oradan verirlər. Veriləndə deyildi ki, hətta bunu itirməyin. Ki siz təqavüdə çıxanda bunu verirsiniz, sizə bu şey kimi, yani staj kimi hesablanacaq.
Yox, ay qardaş, onu bu elə bir şey olmaz mənim qardaşım. Staj mı? Staj siz ceza türmədə yatmaq nə vaxtdan staj sayılır ki?
Mən bilmirəm, onlar verəndə özür dedilər. Məndə yani müraciət edəndə
yox qardaş.
Fırsat Təmirat şöbəsə deyəndə oradan dedilər ki, yox belə dedim yani mən bir
dəqiqləşdirim. Siz hansısa bir cinayət əməlini törədən şəxs. Ceza almalıdır bu şəxs. Bu adam ceza məcburi buna məsəl üçün ceza verilir. Bu adam da gedir düşür türməyə. Deyək ki, bu müvəqqəti, deyək ki, bu cəmiyyətdən təcrid edilməyə. Yəni, türmədə yatmaqla, bu nə bu əmək stajı, bu necə getmir axı orada? Necə yəni,
belə bir şey yoxdur da.
Yox, əlbəttə ki, yoxdur.
Oldu, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və artıq telefon zənglərini dayandıraq və bir neçə sual səsləndirib verilişimizi bitirək. Cavid adlı dinləyici yazır ki, mən hazırda həyət evində yaşayıram. Bilmək istəyirəm ki, bələdiyyəyə əmlak vergisi verməliyəm, yoxsa torpaq vergisi. Məndən hər iki vergini tələb edirlər. Bildiyimə görə, əmlak vergisi bina evlərindən, torpaq vergisi isə həyət evlərindən alınmalıdır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Buyurun.
Yox, torpaq vergisidir. Yəni şey, əslində orada deyək ki, mənzil istismar sahələri ki var, deyək ki, bu o, adətən bina evlərinə baxır. Bələdiyyələr məsəl üçün bələdiyyələrə də bu son vaxtlar məsəl üçün o verilən səlahiyyətlərə əsasən onlar bələdiyyələr deyək ki, torpaq vergisi adı altında, yəni ki, vergi yığırlar.
Və Təranə yazır ki, nikahım 2011-ci ildə pozulub. Birgə nikah dövründə Bakı şəhərində yeni tikilidə Tərlan adı dinləyici yazır, üzr istəyirəm. Birgə nikah dövründə Bakı şəhərində Novostroykada arvadımın adına ev almışıq. Evin sənədi tikinti şirkəti ilə bağladığımız müqavilədir. Hazırda evin bölgüsünü tələb edirəm. Bu barədə məhkəməyə də iddia vermişəm. Bugün olan prosesdə dedim ki, arvadım evi sata bilər. Ona görə də onun evi satmasına qadağa qoyulmalıdır. Mənə dedilər ki, evin çıxarışı olmadığından bu qadağa qoyula bilməz. Bilmək istərdim ki, bu doğrudurmu? Buyurun.
O ümumiyyətcə o mülkiyyət müqavilə əsasında, yəni həm o MTK deyək ki, belə deyək də şirkəti, binanı tikən şirkət vətəndaş arasında müqavilə bağlayır. Həmən məsəl üçün, amma o heç bir mülkiyyət təsdiq edən sənəd deyil o. Sadəcə tərəflə, alıcı ilə satıcı arasında bağlanmış müqavilədir. Yəni ki, bu orada mülkiyyəti təsdiq etmədiyinə görə bu adam o evi necə böldürə bilər ki? Orada hansısa bir mülkiyyət hələ bu dövlət reyestr qeydiyyatdan keçməmiş məsəl üçün deyək ki.
Bəs indi necə olacaq? Bəs necə olacaq?
O heç bir onun məsəl üçün bölgüsünü apara bilməz.
Bölgüsü aparıla bilər.
Bəli, onu o mübahisələndirə bilər, amma onun bölgüsünü aparmağı mümkünü yoxdur.
İndi bu mənzili də alıb həyat yoldaşının adına artıq boşanma
adına. Söz yox ki, müqavilə bir şəxsin adına ola bilərdi. O da indi ya öz adına ya
yəni,
da...
Yəni məhkəmə heç bir şey eləyə bilməz ona bağlı.
Demək olar ki, yox. Orada bir nəfərin adına bağlanmalıysa da bağlanıb.
Ev onu qaldı,
satacaqsa da satacaq.
Ev qaldı, arvada.
Demək olar ki, nə vaxt ki, ev, məsəl üçün, arvad o evi öz adına, məsəl üçün, qeydiyyat şəhadətnaməsi alır, çıxarış alarsa, sonra bəli, mübahisələndirə bilər, yəni ki, amma bu tezlikdə o eləyə bilməz.
Aydın oldu. Təşəkkür edirəm sizə, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində bir saat ərzində vəkil saadını dinlədiniz. Verilişin təqdimatçısı mən idim, Esmira Cavadova. Rasim bəy qonağımız idi. Rasim bəy, Rasim Əhmədov, sizə çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun,
gəldiniz və bir saat ərzində dinləyici suallarını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətti dinləyə bilərsiniz. Sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanan bir verilişdir. 436-77-41 həftə ərzində xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi bildirin və mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə geri əlaqə saxlaya bilək və şikayətlərinizi dinləyə bilək. Səs rejissorumuz Orxana təşəkkürümü bildirirəm və prodüserimiz Şəfailə xanıma. Sizə də təşəkkür edirəm. Salamat qalın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Çalışın ki.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bize qəbirlər gedik. Biz ona dərdiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Ölkələrimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi.